savremeni ideal, s druge, prepoznajući u njoj spoljni faktor, neprijateljstvo i surevnjivost drugih kao uzroke nemogućnosti ostvarenja ideala. I ovo tumačenje kontinuiteta u prisustvu uvek istih uzroka ima funkciju osavremenjivanja prošlosti i stvaranja privida nacionalne ekskluzivnosti. Tako je Hadži Serafim Ristić pisao da se narod pod Dušanom pokazao dostojnim za potpuno uživanje slobode i ostvarenja viših ideja, ali su mu na toj slavi pozavideli inoplemeni narodi sa željom da ga do propasti survaju. Ristić, 1864. što ponavlja 135 godina kasnije i Radovan Samardžić, kada tvrdi da je još smrću cara Stefana Dušana počeo prodor tuđih smutnji u srpske stvari. Samardžić, 1989. Uz ove struje, još u 19. veku javio se i začetak predstava o nepatriotima, odnosno unutrašnjim nacionalnim neprijateljima koji ne prepoznaju prirodni tok kojim ide nacionalna ideja, pa svojom voljom menjaju unapred dat poredak. Takve su teze da su grčku klevetu prihvatili po Dušanovoj smrti njegovi protivnici, a po nesreći te ideje su našle odziva i u narodu, da je Božem srpsko carstvo propalo zbog Kalistove anateme, pa su samoživi grabljivci svaljivali svu krivicu na cara Dušana i na mesto da brane i spasavaju carevinu, oni su je razgrabljavali. Srećković, 1888. Sadašnjim jezikom reći, bilo je dva partije, prva konservativna, za kraljevstvo i arhijepiskopiju i druga patriotična, za carstvo i patrijaršiju. Borbom ove dve partije i koristili se samoživci i uzurpatori, Mrnjavčevići, Balšići, Lazar i tako dalje. Svi su napustili nacionalnu ideju i prešli na stranu konzervativaca, pa su upropastili carstvo. Srećković, 1888. Uz ideju nacionalnog oslobođenja išao je koncept države koji je bio veliki i pre nego što je ona stekla nezavisnost, pa ideja o nužnosti širenja nikada nije prestala da bude aktuelna, već je samo menjala sadržaj, granice i braću koju je trebalo da obuhvati. Otuda je za pisce u 19. i početkom 20. veka, koji su argumentaciju tražili u Dušanovom carstvu, ideal nacionalne države imao, nezavisno od romantičarskih primesa, primarnu funkciju podizanja morala i jačanja zajedničke svesti u uslovima još neizdiferenciranog osjećanja pripadnosti hrišćana u širim prostorima Turskog carstva. Nasuprot tome, današnje pozivanje na slavu i granice carstva utoliko je više anahrono u svojoj propagandnoj i mobilizatorskoj funkciji, ukoliko više zanemaruje u međuvremenu postignuti stepen prosvećenosti i nacionalne izdiferenciranosti. Već je načrtanije postavilo temelj onoga što će u narednom veku biti ideja vodilja u razmatranju ideala države. Srpska država, koja je već srećno počela, no koja se rasprostraniti i ojačati mora, ima svoj osnovi temelj, tvrdi, u carstvu srpskom 13. i 14. stoljetija i u bogatoj i slavnoj srpskoj istoriji. U Stranjaković, 1931. Lamentirajući nad istorijom u kojoj su srpski carevi počeli bili gračkom carstvu mah otimati i koji bi, umjesto istočnog rimskog carstva, srpsko-slovensko carstvo postavili i ovo naknadili, Garašanin je verovao da je došlo vreme u kome treba da počne isti onaj duh dejstvovati, prava svoja na novo tražiti i prekinuti posao na novo nastaviti, jer ćemo onda mi Srbi pred svet izići kao pravi naslednici velikih naših otaca, koji ništa novo ne čine, no svoju dedovinu ponavljaju. Zato, po njemu, srpstvo, njegova narodnost i njegov državni život stoji pod zaštitom svetog prava istoričeskog. U Stranjaković, 1931. Još dalje u idealizaciji i prošlosti išli su autori koji su u carstvu prepoznavali elemente autentične demokratije sasvim spojive sa imperijom, pri čemu je ujedinjena snaga naroda postavila u stanje kraljeve i careve da osvojenjem novih zemalja razšire na jugu i na istoku državu srpsku i da je uzdignu do carevine, o čije bregove tri mora biju, pri čemu srpski vladari podupirahu svoje kraljevanje i carevanje na načelo narodne samouprave. U tom kontekstu, pominjao se i Dušanov zakonik koji osveštava pravo naroda, da sam sebi daje zakone. Jovanović, 1870. Dušanu se pripisivalo stvaranje nacionalne države, jer je pridružio Srbiji sva srpsko-slovenska plemena do Tesalije i Epira do Save, Dunava i zemalja venedičkih i ugarskih na zapadu i severu, odnosno jer je osnovao imperiju na mesto Vizantijske imperije, ali to nije carstvo grčko, nego mu je glavni naziv srpsko. Tumačeno je da je Dušanov prevrat izvršen na korist srpske narodnosti i slovenskog jezika, čime je on dostigao apogej veličine. Srećković, 1888. da je otpočeo ujedinjenje srpskih zemalja, pri čemu su uspesi doneli Dušanu carsku krunu koja je postala izraziti simbol fizičke i kulturne moći našeg naroda. Simić, 1918. I tamo gde se ponosi slavom Dušanovom, ima dela njegove krivice. Prota Milivoj Petrović je, žaleći što jezik Srba i Bugara nije isti, pisao: "Mi se ponosimo Dušanom Silnim. Njegova je država bila silna i po veličini i jakosti i po sjaju i bogatstvu. On je bio car Srba i Grka i Bugara. Zašto da jezik njegovih podanika nije bio dominantan i da u svoje vrijeme kao takav nije bio uzet za narodni jezik?" Petrović, 1934. Smatralo se da mudrim i rodoljubivim radom Dušanovim dobiše Srbi cara i patrijarha, da njemu nije mnogo smetalo to nepravedno, političko prokletstvo, pa je nastavio svoj rodoljubivi rad za sreću i napredak srpskoga naroda. Grujić, 1921-1995, ili da je 16.04.1346. kad je Srbija postala carstvo, a srpski kralj i kraljica, car i carica, bio najznačajniji dan srpske prošlosti. Đorđević, 1929. Ako je nacija trebalo da definiše granicu prema drugima, nacionalizam je nastao iz narednog koraka, njihovoj negaciji i definisanju sopstvene veličine preko njihove beznačajnosti. A kako su prvi neprijatelji, odnosno takmaci, budući sa istim aspiracijama, mitovima i težnjama za širenjem države bili Bugari, često je početkom veka bilo prisutno poređenje Dušanovog i Simeonovog carstva. Stojan Novaković je beležio da po bugarskoj narod peva popularnu pesmu "Marš, marš, marš, Carigrad je naš". Bugarima se osporavala mogućnost pozivanja na Simeonovo carstvo u postavljanju prava na veliku državu na Balkanu, a sama pomisao da bi se ovo carstvo moglo meriti sa Dušanovim izazivalo je indignaciju, sa obrazloženjem da to baš liči na upoređivanje svetlosti Lojanice sa svetlošću sunca. Hadži Vasiljević, 1906. U promenjenim okolnostima, ovaj takmac je postao nedovoljno jak reper da bi njegovim negiranjem bila potvrđivana sopstvena valičina, pa današnje poređenje ide najčešće na štetu Zapada. I ono do duše ima svoju predistoriju u davno prošlim vremenima, ali nikada ranije nije imalo notu uobraženosti koja odlikuje pisanje pojedinih današnjih intelektualaca. Stari autori su pisali, na primjer, o prednostima Dušanovog zakonika, i to u onom vremenu kada je u celoj Evropi vladalo još pravo pesnice. Đorđević, 1913. ili o sposobnosti i veličini duha srpske rase, koja je, u doba cara Dušana, stajala i u vojnom i u kulturnom pogledu mnogo više no što su bili čak i neki veliki narodi srednje i zapadne Evrope. Simić, 1918. U prelomnom vremenu raspada Jugoslavije i redefinisanja nacionalnog interesa sa svojstvenim uklanjanjem svih granica kritičnosti.